İllərdir bu film barədə müxtəlif teoriyalar, müxtəlif fikirlər ortaya qoyulur. Sevənləri qədər sevməyənləri, anlayanları qədər heç nə anlamayanlar var. Sözsüz ki, Inception müasir kinonun ən nadir görülən nümunələrindən biridir. Düz 11 ildir ki, hələ də bir çox insan bu filmin sonunu anlamır və ya yanlış anlayır. Biz ilk baxışdan bilmirik, Cobb'un yuxuda mı yoxsa gerçək həyatda mı olduğunu ayırt etmək üçün istifadə etdiyi fırfıra dayanır, yoxsa fırlanmağa davam edir. Bayaq da dediyim kimi, bu mövzuda bir çox insanın müxtəlif teoriyaları var. Lakin hələ də bu sualın cavabı bir çoxumuz üçün müəmmalıdır. Cobb yuxudan ayılıb, yoxsa hələ də yuxudadır? Bunun cavabını tapmaq üçün daha dərindən analiz etmək və filmdə baş verənləri daha detallı baxış keçirtmək lazımdır. Başlanğıc olaraq yuxunu real həyatdan necə ayırd edirik ona bir baxaq. Cobb, Arthur və İmsin bunu bilmək üçün totemləri var. Daha doğrusu, totemlər onlara başqasının yuxusunda olub-olmamaqlarını bilmək üçün vacibdir. Bu metodu Cobb'un ölmüş həyat yoldaşı Mol icad edib. Totem, qıraqdan baxıldıqda çox adi bir əşyadır, hansı ki normal olmayan xüsusiyyətləri var. Məsələn, Arthurun totemi zərdir. Qıraqdan baxıldıqda adi bir zər kimi görünsə də, əslində bu zərin ağırlığı sadəcə bir tərəfə yönləndirilib və hər dəfə atanda bir rəqəm düşür. Bunu da sadəcə Arthur özü bilir. İmsdə isə oyun fişi var. Qıraqdan baxıldıqda adi bir oyun fişidir, lakin üzərindəki sözlərdən biri səhv yazılıb və bunu sadəcə İms bilir. Ona görə də Arthur və ya İmsi kimsə gizlincə öz yuxusuna yerləşdirmək istəsə bunu edə bilməyəcək. Çünki məsələn Arthuru kimsə öz yuxusuna yerləşdirsə, onun zəri yuxuda hər hansı bir tərəfə düşəcək. Halbuki real həyatda o zər sadəcə bir tərəfə düşür. İmsin fişkasında isə əsl həyatda səhv yazılan cümlə yuxuda düz yazılacaq. Ona görə də onlar sadəcə zər atmaqla və ya fişkaya baxmaqla ayırd edə biləcəklər ki, onlar yuxudadılar yoxsa real həyatda. Bu çox vacib bir detaldır. Totem qeyri-adi bir əşyadır, hansı ki yuxuda çox adi bir əşya kimi davranır. Lakin diqqət yetirsək görərik ki, bu prinsip Cobb'un totemünə uyğun gəlmir. Çünki Cobb'un fırfırası adi bir əşyadır, hansı ki yuxuda özünü qeyri-adi aparır. Daha dəqiq desək, fırfıra normal həyatdan nə vaxtsa düşür, lakin yuxuda düşmür. Bu da o deməkdir ki, Cobb bu fırfıra sayəsində başqasının yuxusunda olub-olmadığını ayırt edə bilməz. Çünki real həyatda sonsuz fırlanmayan fırfıra başqasının yuxusunda da sonsuz fırlanmayacaq. Çünki hamı bilir ki, fırfıra sonsuza qədər fırlanan bir əşya deyil. Əgər başınız çox qarışdısa, digər totemlərlə müqayisə edək. Baxın, hamı bilir ki, zər hər dəfə başqa bir rəqəm üstünə düşür. Halbuki əslində Arthur onu elə düzəldib ki, o ancaq bir rəqəm üstünə düşür və bunu sadəcə o özü bilir. Ona görə də kiminsə yuxusunda o normal zər kimi rəftar edəcək və Arthur biləcək ki, bu yuxudur. Eyni zamanda hamı bilir ki, fırfıra sonsuza qədər fırlanmır və yuxuda da sonsuza qədər fırlanmayacaq. Ona görə də Cobb başqasının yuxusunda olub-olmadığını fırfıra sayəsində ayırd edə bilməz. Yaxşı, bəs onda niyə Cobb'un totemi düz işləmir? Məsələ orasındadır ki, bir çoxunun sandığı kimi Cobb'un totemi əslində fırfıra deyil. Cobb'un əsl totemi barmağındakı üzüktür. Diqqətli baxsaq görərik ki, yuxuda üzük hər zaman Cobb'un barmağındadır. Lakin real həyatda o üzüyü cibində gəzdirir. Üzük kənardan baxıldıqda adi bir üzüktür. Lakin içərdən üzük necədir bilinmir. Üzüyün alt tərəfində nəsə yazılıbmı, yoxsa nəsə bir işarə mi var, bunu Cobb'dan başqa heç kəs bilmir və sırf bu üzük sayəsində o, başqasının yuxusunda olub-olmadığını ayırd edə bilir. Cobb'un əsl totemi üzüktür, fırfıra yox. Burada sual yarana bilər ki, bəs fırfıra nəyə lazımdır, əgər işə yaramırsa? Bunu bilmək üçün Cobb'un ən çox nədən qorxduğuna diqqət yetirmək lazımdır. Filmdəki səhnələrin birində Ariadna yuxuda real həyatda mövcud olan bir məkan yaradır və Cobb qorxaraq qıza xəbərdarlıq edir ki, real həyatda mövcud olan bir məkanı yuxuda yaratmaq olmaz. Yoxsa rahatlıqla yuxuda azıb qalmaq olar və reallıqla yuxunu ayırd etmək mümkün olmaz. Burada biz başa düşürük ki, Cobb'un ən böyük qorxusu yuxu ilə reallığı ayırd edə bilməməkdir və fırfıra Cobb'a məhz buna görə lazımdır. Deməli belə, standart totem başqasının yuxusunda olub-olmadığınızı ayırd etmək üçün kömək edir. Lakin standart totemlə siz öz yuxunuzda olub-olmadığınızı ayırd edə bilməzsiniz. Lakin fırfıranın işləmə prinsipi fərqlidir. Standart totemdən fərqli olaraq, fırfıra bizə başqasının yuxusunda olub-olmadığımızı göstərə bilməz. Lakin fırfıra sayəsində biz öz yuxumuzda olub-olmadığımızı ayırd edə bilərik. Öz yuxusunda Cobb fırfıranı sonsuza qədər fırlada bilər, lakin real həyatda və ya başqasının yuxusunda bunu edə bilməz. Məhz buna görə də Cobb'da iki totem var. Üzük sayəsində o başqasının yuxusunda olub-olmadığını, fırfıra sayəsində isə o öz yuxusunda olub-olmadığını ayırd edir. Cobb başqasının yuxusunda ilişib qalmaqdan qorxmur. O, öz yuxusunda ilişib qalmaqdan qorxur. Ona görə də tez-tez üzüyü yoxlamaq əvəzinə tez-tez fırfıranı yoxlayır. Məsələ orasındadır ki, Kob həyat yoldaşının ölümü ilə razılaşa bilmir, hətta buna inanmır. Ona görə də o istəyir ki, fırfıra sonsuza qədər fırlansın. O bütün baş verənlərin bir yuxu olmasını istəyir. O ümid edir ki, Mol intihar edəndə əslində yuxudan oyanıb və real həyata qayıdıb. Bütün film boyu o Molu öz beynində və yuxusunda canlandırır və əslində öz düşüncələrini yuxusunda Mola dizdirir. Molun proyeksiyasının ilk işlətdiyi cümlə, əgər burdan tullansam sağ qalaram, olur. Yəni, Kob həmişə düşünür ki, bəlkə də Mol oradan tullananda sağ qalmışdı. Və o düşünür ki, bütün bunlar yuxudur. Yuxuda özünü öldürməlidir ki, real həyatda ailəsinin yanına qayıtsın. Mol hər zaman eyni sözləri deyir. Deyir ki, sən məni necə tapacağını bilirsən. Yəni, Kob əslində öz-özünü həmişə öldürməyi düşünür. Sadəcə əmin ola bilmir ki, bütün bunlar yuxudur, yoxsa reallıq. Molun həqiqətən yaşayıb yaşamadığını isə biz bilirik. Çünki məntiq olaraq Mol yaşasaydı və real həyata qayıtmış olsaydı, o Kobu tapar və onu da real həyata qaytarardı. Filmdə belə bir səhnə olmadığına görə deməli Mol həqiqətən də ölüb. Film başlar başlamaz biz görürük ki, Kob bir plajda oyanır və kənarda bir yerdə onun uşaqlarının proyeksiyası canlanır. Bu səhnəni o öz beynində hər zaman saxlayır və yuxusunda tez-tez canlandırır. Çünki hər zaman öz ailəsini itirdiyinə görə peşmanlıq çəkir. Filmdə bir neçə dəfə biz qatar stansiyası qatar reyslərində uzanmış Kob və Molun intihar etməyə hazırlaşdığını görürük. Bu da eyni mənaya gəlir. Kob limdən çıxdığı və Molu itirdiyi üçün peşmandır. Onlar limddə 50 il yaşamışdılar, lakin Kob limddən çıxaraq hər şeyi bərbad etmişdi və buna görə hələ də peşman idi. Saito ilə danışanda o özü bunu deyir ki, ideya ən təhlükəli şeydir. Hansısa bir ideya insanın beyninə yerləşdirilirsə, o virus kimi bütün düşüncələrinizi ələ keçirdir. Ya sənin bir parçan olur, ya da səni məhv edir. O özü dünyanın real olmadığı ideyasını Molun beyninə yerləşdirmişdi və daha sonra o eyni ideyanı öz beyninə yerləşdirmişdi. Ona görə də o bütün bu olanların yuxu olmasını istəyir. Buna görə də düşünmək olar ki, o fırfıranı fırladıb ayırd etmək istəyir ki, bütün bu olanlar yuxudur, yoxsa realdır. Çünki bu fırfıra ancaq və ancaq onun öz yuxusunda işləyir. Lakin Mol həmişə ona deyirdi ki, əgər yuxuda olduğunu bilmirsənsə, onu idarə eləyə bilməzsən. Qeyd edim ki, Mol özü bu fırfıranı icad edib və bu prinsipi çox yaxşı bilir. Deməli, əgər Mol deyirsə ki, yuxunu idarə etmək olmur, bəlkə də bu həqiqətən də belədir. Kob da bunu bilir və başa düşür ki, fırfıra artıq sonsuza qədər fırlanmır, nə real həyatda, nə də yuxuda. Shawshank'da olduğu kimi, əlbəttə ki, o möhtəşəm lokalizatorlar filmin adını düz tərcümə eləməyiblər. Filmin adı rusların tərcüməsinə əsasən Naçalı. Bizim də onlardan baxıb tərcümə etdiyimizə görə başlanğıc adlanır. Lakin əlbəttə ki, bu belə deyil. Filmin adının rusca tərcüməsi Zarojeniya və ya Vnidreniya anlamına gəlir. Bizim dildə isə giriş və ya yenidən doğulmaq, doğulmaq, yerləşdirmək anlamına gəlir. Hansı anlamda ələ alsaq, filmə qatdığımız anlam da elə oldu. Buna baxmayaraq, nə vaxt filmdə ideya yerləşdirmək barədə söhbət getsə, orijinalda Inception sözü səslənir. Burada söhbət Fisherin beyninə ideya yerləşdirməkdən gedir. Filmdə iki sujet xətti var. Biri Fisherin hekayəsini ələ alır. Digəri isə Kobun və Fisherin hekayəsini eyni yerdə birləşdirir. Kobun komandası sonda Fisherin beyninə atasının biznesini dağıtmaq ideyasını yerləşdirir və Fisherin hekayəsi bitir. Kob isə artıq Molun yaşamadığı düşüncəsini öz beyninə yeridir və Kobun da hekayəsi burada bitir. Yəni ideya yeridilir, başa çatır və hekayələr bitir. Kob öz həyatına davam edir və ailəsinin yanına qayıdır. Filmdə bir yerdən sonra Ariadna'nın funksiyası bitir və filmdə heç bir qatqısı olmur kimi bir düşüncə yaranır. Diqqətlə baxsaq görək ki, bu əməliyyat başlayanda komandada 6 nəfər var idi. Bunlardan 3-ü Cops, Arthur və Ims komandanın üzvləri, digər 3 nəfər isə qonaq idi. Saito əməliyyata nəzarət etmək üçün, Yusuf isə birinci etapda yuxu dərmanını hazırlamaq üçün. Ariadna isə Koba kömək etmək və labirinti yaratmaq üçün gəlmişdi. Lakin Ariadna başqa heç nə etmir. O sadəcə labirinti yaratmaq və kənardan dayanırdısa, onda yuxuda nə işi var? Əslində kənardan heç nə etmirmiş kimi görünsə də, Ariadna heç kəsin etmədiyi qədər çox kömək edir. Personaja diqqət yetirsək, Ariadna adı Yunan mifologiyasından götürülmə bir addır. Yunan mifologiyasına görə Ariadna Krit kralı Minosanın qızıdır. O Tseyi sevir və Tseyi labirintdə ilişib qalan zaman Ariadna onu oradan xilas edir. Filmdə də eyni şey baş verir və Ariadna Koba öz şüuratında yaratdığı labirintdən çıxmağa kömək edir. Bir ideyanı birinin şuur altına yerləşdirmək üçün onu o adama demək bəs deyil. İdeyanı etap-etap yerləşdirmək lazımdır. Şuur altının ən dərinliyində insan özü o ideyanı ora yerləşdirir və ancaq ideya o zaman böyüyür. Çünkü insan şuuru her zaman ideyanın mənbəyini ayırt etmeye qadirdir. Onun göre de sadece insan özü o ideyanı yerleştirmelidir. Məsələn, Fisher için bu 3 etapda ideyalar bu cür yerleştirilir. 1. etap, mən atamın yolu ile getmeyeceğim. 2. etap, mən bütün kararlarımı özüm vereceğim. 3. etapda ise özü öz beyninə yeridir ki, mənim atam onun kimi olmağımı istəmir. Bu ideyaları yuxunun 3 etapında hissə-hissə yerləşdirirlər. Fikir versək görərik ki, Fisher'ın şuur altında 6 rəqəm var və Fisher'ın yuxusunda baş verən bütün hadisələr bu rəqəmlərin ətrafında dönür. Sorğulama sırasında Fisher'ın dediyi rəqəmlər 5, 2, 8, 4, 9, 1. Eynən bu rəqəmləri bir salfet qanun üzərində, hətta əməliyyatın baş verdiyi otel otağının nömrələrində görə bilərik. Hətta sonda seyfin kodu bu rəqəmlərdən ibarətdir. Bu 6 rəqəm Fisher'ın şuur altında fırlanır və Fisher'ın yaratdığı bütün obyektlərdə özünü biruzə verir. Bu proses eyniylə Cobb'un da şuur altında baş verir. Cobb və Mol'un evlilik il dönümlərini qeyd etdikləri otel otağının üzərində 35.02 yazılır. Sırf bu gün Mol ölmüşdü və bu rəqəmlər buna görə Cobb'un şuur altında qalmışdı. Şəhərin ortasında anidən gələn qatarı xatırladınız, üzərində eyni rəqəmlər yazılıb, 35.02. Bu o deməkdir ki, Cobb'un şuur altı ilə Fisher'ın şuur altı birləşib və yuxuda sırf bu ikisinin şuur altında gerçəkləşir. Eyni rəqəmləri Fisher'ın mindiyi taksidə tərsdən yazılır. Da görə bilərik. Bütün komanda Fisher'a ideya yerləşdirməklə məşğul olan zaman Ariadna Cobb'a ideya yerləşdirməklə məşğul idi. 1. etapda sən məhv etdiyin ideyaya görə cavabdeh deyilsən. 2. etap Mol gerçək deyil. 3. etapda isə o özü artıq Mol'un yaşamadığını öz beyninə yerləşdirir və xilas olur. Mol həmişə deyirdi ki, sən verdiyin sözü tutmadın. Birlikdə qocalmadıq və limfdən çıxdın. Yəni Cobb özü bunu deyirdi. Sonda isə etiraf edirdi ki, onlar birlikdə qocalıblar və Cobb verdiyi sözü tutub. Eynilə Fisher'da olduğu kimi 3 etapda Cobb öz beyninə ideya yerləşdirmiş oldu. 1. etap, əgər mən evə qayıda bilsəm, özümü bağışlamalıyam. 2. etap, Mol ölüb və mən sadəcə onu xəyal edirəm. 3. etap, Mola verdiyim sözü tutmuşam. İdeyanın yerləşdirilməsi uğurlu alınmışdı. Fisher yuxudan oyananda artıq sadəcə bir şey düşünür. O da atasının qurduğu biznesi dağıtmaq. Cobb oyananda artıq real həyatda olduğundan əmin olur. Filmin finalında isə o artıq fırfıraya baxmır. Ona görə ki, onun günahkar hiss etməsinə səbəb olan o ideya artıq yox olmuşdu. Ariadna onu xilas eləmişdi. Və Cobb artıq xəyal dünyasından çıxıb real həyata qayıtmışdı. Biz Cobb'un uşaqlarının üzünü ilk dəfə məhz bu zaman görürük. Bu da o deməkdir ki, Cobb onları görməyi hələ indiyə qədər həqiqətən arzulamamışdı. Çünki onların yuxu olub olmadığından əmin deyildi. Christopher Nolan özü açıqlamasında demişdi ki, bu film yuxular barədə deyil. Michael Caine isə özü hansı səhnələr yuxuda və real həyatda olduğunu Nolandan soruşub və Nolan deyib ki, sənin olduğun səhnələrin hamısı real həyatda keçir. Bütün bu danışdıqlarımızı nəzərə alsaq, final səhnəsinin real olduğunu anlamaq olar. Yəni bizə göstərməsələr də sonda fırfıra düşür.